завершення про програми говоритимемо про козаків, про стрільців, власне, і про те, що саме сьогодні, 29 січня 1918 року, власне, виповнюється 99 років з так званого січневого путчу. А більш детально, я думаю, розповість мій колега, тому що в нього от зараз відкрита сторіночка у Вікіпедії.
Так, ну вона по-різному називалася, там за часів комунізму це називалося Січневим повстанням. Відповідно, інші джерела, менш прихильні до цієї ідеології, називали це Січневим заколотом. А насправді йдеться про те, що в умовах наступу на Київ більшовицьких військ виявилося, що в Києві є чудова п'ята колона у вигляді робітничого.
Київський комітет більшовицької партії.
Класу, да, розпропаговано Київським комітетом РСДРП, який організував збройний виступ. Епіцентр цього виступу – це завод «Арсенал» усім киянам, та й більшості гостей міста теж добре відомо, оскільки входить в перелік тих об'єктів, які показують на будь-якій оглядовій екскурсії. І от сьогодні у нас тут не тільки річниця цього заколоту, сьогодні ж і річниця бою під Крутами. В Україні багато різних офіційних заходів, меморіальних. Серед іншого – буде проведена реконструкція бою за Київський Арсенал. Тоді, нагадаю якраз про козаків, чому я сказав, що це саме загони вільного козацтва намагалися роззброїти, так би мовити, робітників, вилучили тоді з Арсеналу купу зброї, обшуки проводили. І в нас сьогодні гість, який фактично займається тим, щоб відтворити сьогодні в Києві оці події.
В нас в студії історичний реконструктор і співорганізатор цієї акції Микола Григоренко. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, яку саме частину цього бою, цієї події ви будете реконструювати сьогодні і де це саме буде відбуватися? Тому що знаємо, що власне все протистояння Сампуч тривало 7 днів і були різні бої в різних місцях.
Перш за все, хочу привітати слухачами. Доброго дня чи доброго ранку. Микола Гренко, клуб, військово-історичний клуб «Повстанець». І сьогодні ми хочемо показати киянам, ну і тих, хто гості міста, хто хоче побачити відтворення історичних подій, критичний момент, переламний момент бою, придушення заколоту більшовиків в місті Києві. Це той момент, як ви вже сказали, Муравйов, майже 5-тисячна армія Муравйова була під Крутами. А українське вільне козацтво, українські січові стрільці, гайдамацькі Слобідської України, Петлюри, переламали ситуацію на користь Української Народної Республіки, дали можливість евакуювати державні органи влади спочатку в Житомир, потім далі на Захід, і провести переговори з центральними державами, щоб Українську Народну Республіку визнали і надали військову допомогу. Тобто, певною мірою, це були критичні часи для української держави і вирішилось буквально днями.
Ну так, нагадаю також Слобуку, що метою повстання цього більшовицького було фактично оточити будинок Центральної Ради, всі знають його прекрасно, на вулиці Володимирській, будинок вчителя тепер. І скинути Центральну
Раду.
Та навіть
більше. Ми можемо сказати, що був момент, коли бої точилися кількасот метрів. Тобто там, де зараз Софійська площа і готель,
там
були бої, там був заколот.
І мали вони на меті ні багато, ні мало проголосити радянську владу в Києві на зразок от харківської історії, де був так само проголошений Центральний виконавчий комітет Рад і Народний секретаріат, і утворився оцей маріонетковий так званий комуністичний уряд. І який начебто легітимізував іншу Україну, Україну під червоним прапором.
Котра запросила прапорами військової допомоги, відповідно, більшовицької
Росії. А я все-таки повернусь до питання реконструкції. Що ж побачать кияни, власне, от самі масштаби цього дійства? Давайте якось окреслимо, скільки людей братиме участь, хто буде за український бік, і скільки буде от тих самих,
хто за наших, хто за німців, як дитинські.
За радянських, так.
Пролетарі, котрі засіли на заводі «Арсенал», за підтримки кулемета «Максим», будуть стримувати наступ, штурм українських підрозділів, котрі будуть складатися з січовиків, українські січові стрільці, галицько-буковинський курінь, і підрозділів гайдамацького коша Слободської України Симона Петлюри. Українці будуть наступати за підтримки кулемета «Люїса», і гармати.
А різниця у спорядженні українських частин буде, оскільки все ж таки січові стрільці, очевидно, були радше мали на своєму озброєнні австрійську зброю. А вже от курінь Петлюри, напевно, все-таки гвинтівки Мосіна.
Не зовсім так. Це був глибокий запілля Російської імперії, коли почалась українізація війська і буремні події Української революції тут. І січові стрільці, галицько-буковинський курінь. Це є військовополонені австрійського війська, котрі були в таборах полонених тут. І, відповідно, з них створили підрозділи. Хрунжий Євген Коновалець якраз повів в бій цих січових стрільців. Спорядження все було російське. Руська імператорська армія.
Тобто гвинтівка Мосіна рулить.
Гвинтівка Мосіна рулить до сих пір.
Зрозуміло.
І скільки людей братиме в цьому участь?
Десь 15-20 чоловік з кожного боку. Ну, це буде достатньо шумно. Це не маленька кількість. Будуть використовуватися холості набої. Як я вже сказав, буде гармата.
Гармата теж стрілятиме.
Я сподіваюся, що буде стріляти.
Ну, не справжньому ж.
Ні, мова йде про холості набої. Знову ж, мова йде не злякати мешканців прилеглих кварталів і навіть не розважити самих реконструкторів, тому що, ну, реконструкція – це цікаво.
Мова йде... яка мета основна?
Основна мета, напевно, освітня – заставити людей згадати ці часи, заставити подумати, сісти, залізти в Вікіпедію, підняти книжки популярні і зрозуміти, чому 99 років тому, протягом кількох місяців, вирішилась доля держави, чому буквально, якщо ми говоримо, що 16-го числа був заколот на Арсеналі і вирішальний момент перелам на користь українській, а буквально 4 січня міністр Порш видав указ про демобілізацію українських частин і відміну всіх офіцерських звань. Фактично йде війна, Моров'йов наступає на Київ, а український військовий міністр скасовує українське військо. І говорить, ну, ми наберемо швидко 100 тисяч народної міліції і якось будемо захищати країну. Тобто персональний конфлікт Винниченко-Петлюри, Порш, котрий був невиразний, нефаховий, фактично, ну, зруйнували ті можливості, котрі все ще існували в період Третього універсалу.
А от ті 7 днів, протягом яких тривало вже безпосередньо в самому Києві протистояння, от що можна про них сказати? Де відбувались найбільш гарячіші моменти бою?
Ну, всі знають про Арсенал, котрий сьогодні ми будемо відтворювати. Всі знають про бій під Крутами, котрий тактично дуже грамотний і правильний бій дозволив стримати війська Муравйова майже на 4 дні. Дуже гаряче було на Подолі, дуже гаряче було на Шулявці, де знаходили залізничні ремонтні майстерні, котрі теж були пролетарські, насичені з більшовичними, з русифікованими, котрим було абсолютно чуже все українське працівниками. Той самий Хрещатик, ми говоримо про, як я вже сказав, педагогічний музей, де засідала Центральна Рада і Софійська площа.
Давайте, я хотів би все-таки трошки більше про реконструкторів і про те, як вони підходять до того, що відбувається. Тому що, ну, зрозуміло, сьогодні, ну, я, наскільки я знаю політику там телеканалів редакційну, то якщо реконструкція відбувається десь у чорта за болотом, то, ну, можуть поїхати, можуть не поїхати. В центрі Києва, я гадаю, що вам сьогодні телекамери вперше забезпечені. Перше. Це зняти легко, це обов'язково будуть дивитися, оскільки це гарна картинка. От, і, очевидно, ви досягнете частково та цієї мети нагадати людям, змусити зацікавитися тією сторінкою історії, про яку вони знають щось, можливо, десь, або й не знають взагалі. Але для самих реконструкторів все ж таки йдеться про події, з яких дуже легко проводити паралелі з сучасністю. Так? Хто за наших, хто за їхніх.
Безперечно.
Але ж знаходяться, навіть коли відтворюють там Другу світову війну, будь-який конфлікт, знаходяться охочі бути учасниками з обох боків. Так? Одягати однострій тієї армії, інколи там ворожої, ну, стосовно твоєї власної, так, держави. От, там всіляко добирати скрупульозно, щоб це і озброєння було таке, і реманент такий, і сумочка така, і чоботи схожі.
Чи багато таких охочих, до речі?
Реконструкторський рух в Україні вже цікавий тим, що він живий без сприяння держави, а іноді за відверто протидії держави.
А в чому вона проявляється?
Нещодавно був досить гучний конфлікт проти реконструктора, котрий виготовляв мушкети 16-17 століття, котрого звинувачили в тому, що він зброярський барон. Ну, це епізод. Тобто мова йде про те, що ми все-таки маємо макети зброї, і ми маємо на них документи, але все одно досить нервово на це.
А його звинувати у чому? Що він, крім мушкетів, ще калашникови робить? Чи що?
Цікаво. Там
чи
добре,
самопали
що
якісь?
Втрутилася Українська асоціація власників зброї, фактично дали фахову юридичну підтримку. І сподіваюся, це був певний прецедент. У нас не президентне право, але в будь-якому випадку про це говорили. І людину не звинуватили в тому, що спочатку і намагалися повішати. І це просто епізод. Подібні були, але не настільки відверті, і раніше випадки, інциденти стосовно реконструкторів. Повторюся, це без сприяння держави, це є хобі. Люди витрачають свій час і іноді не маленькі гроші.
А що ними рухає? От для чого це?
Нещодавно наводив приклад, що ми, будучи на реконструкції по Українській повстанській армії, зазвичай реконструктор не бере участь тільки в одному періоді. Він цікавиться одним, а потім його ціпляє, він починає там козаччина, середньовіччя, УПА.
Машина часу.
Машина часу. Так. І ми якось сиділи в Криївці і говорили, кого що привело в реконструкцію. Там певний спільний займенник був, що зацікавленість історії, певна несправедливість, особливо, якщо ми згадаємо часи 5-10 років тому, коли, напевно, Борис Субтельний, пару підручників, і майже ніхто не говорив про Україну, українську революцію, першу визвольні змагання, сторічні давнини, Друга світова війна. І несправедливість, тобто ми хотіли самим розібратися, чому Україні варто існувати, за чому за неї варто боротися, і розповісти про це людям. І реконструкція – це якраз інструмент, котрий не просто дає можливість відчути, втягнути на себе форму, а й донести людям, оточенню, знайомим, в кінці кінців публіці, котра приходить на заходи. Що таке українське військо? Що українському війську не 2 роки і не 20 років.
Звісно. І от легше зрозуміти тих, хто відтворює українське військо. Скажімо так, це патріоти, зацікавлені історією. І все ж. А от ті, хто так само докладає чимало зусиллі, грошей для того, щоб вдягнути ворожий мундир і зображати ворога. Що керує ними? Насправді, оскільки, я знаю одного реконструктора, приватно, друг, він, як правило, бере в реконструкціях участь Другої світової, і він там зображає якусь санітарну частину німецьку, там, якогось військовослужбовця, санітара військового. То я відчуваю в розмові, що його все-таки, як кажуть галичани, фасцинує. Так, в нього викликає певне захоплення. Оця німецька скрупульозна та оця в деталях дібрана оця уніформа, як вона пошита, як це зробити. Тобто є певний все-таки елемент захоплення.
Очевидно, що в кожну реконструкцію.
Та. Що можна на зал сказати? Люди, які вдягають ворожі мундири, вони...
Військову реконструкцію в кожного свій шлях.
Так.
Напевно, помилкою вважати можна, що якщо людина реконструює підрозділи Червоної армії або підрозділи Вермахта, то він, відповідно, прихильник більшовицької або нацистської ідеології. Ні, це, напевно, проблеми малечого росту. Колись, можливо, ці питання задавали. Зараз в реконструкторському середовищі цих питань не виникає, ба більше. Є представники тих самих підрозділів Червоної армії, котрі в 2014 році, пройшовши Майдан, пішли військкомати. І не просто воювали, а були і в Пісках, і захисники Донецького аеропорту, і, на жаль, деякі з них загинули. Тобто, ми не говоримо, що людина, котра реконструювала робітничу селянську Червону армію з червоними стрічками, вона більшовик. Причини різні.
До речі, якщо от людина справді реконструює саме от або бійця Вермахту, або того ж самого там робітника, або неосвіченого якогось більшовика з армії Муравйова. Це відбувається на постійно, тобто з реконструкції до реконструкції, чи все-таки є, наприклад, дві уніформи, так, українського стрільця і там, наприклад, бойовика Муравйова.
Можна зробити маленький крок назад, коли ми говорили, чим же ж воювали українські січові стрільці і гайдамаки. Насправді, на той час однострій був майже всюди або цивільний, або російської імператорської армії. І надаючи певні елементи, тому що треба було ідентифікувати на полі бою,
шеврони,
Петлиці, шеврони, кокарди, перетворюється мундир дуже легко за ніч з мундиру червоних більшовиків на мундир УНР.
От ви сказали, що не можна так спрощувати і казати, що той, хто вдягає там однострій вермахту, що він там сповідує ідеологію націонал-соціалістичної партії німецької середини 20-го століття. Але от, наприклад, від того ж свого друга реконструктора знаю, що коли ще до конфлікту з Росією, коли ці реконструкції, особливо які стосувалися подій Другої світової, проходили на рівні от міжнародному, коли в них брали участь там реконструктори з Білорусі і з Росії, то він подибував серед росіян, зокрема, він мені про це казав прямо, людей, в яких в голові, ну, він сказав, що вавка, от, тобто, які насправді перейняті і саме і ідеологічним боком, які от, якщо вдягнув будьоновку, от він вже такий будьонівець, що потім за неформальним спілкуванням були навіть конфлікти, якісь бійки були.
Так, на жаль,
коли духовні скрепи раптом натикалися на нерозуміння.
Це вилазить, але реконструкторський рух є нічим інакшим, як зрізом суспільства. Українського, білоруського, російського. І якщо серед них з'являлися люди з вавками, то, ймовірно, і в суспільстві вони є.
Між реконструкторами теж зараз лінія фронту пролягає, маю на увазі, з росіянами.
Так,
наприклад.
Причому достатньо серйозно. Тут, напевно, ну, якщо грати...
Нагадаю, шановні товариство, ви пам'ятаєте, найвідоміший реконструктор російський – це пан Гіркін, який почав фактично окупацію Донбасу.
Ну, з одного боку, дивіться, при всім моєму особистому теж негативі до Гіркіна, він є реконструктор і показує, що реконструктор – це не людина, це не хлопчик, котрий не виріс, до сих пір бігає півпав. Це є певне світогляд, це є певне навіть, ну, напевно, підготовка якась базова військова, котра дозволяє тобі сказати, що ти, ну, можливо, певною мірою готовий
знаєш
військовий.
Знаєш, що на
предметі. Да. При тому, що Гіркін наніс величезні репутаційні втрати реконструкторському руху, і, як вже я почав говорити, був великий конфлікт на початку 14-й рік, 15-й рік, коли реконструкторський рух фактично розмежувався, певний вододіл відбувся, тому що всі мали всередині вирішити, як вони відносяться до цих подій. Хтось, і це менша частина, демонстративно дистанціювався, сказав, ми поза політикою, і цих меншість. Була певна теж невелика меншість, котра підтримала агресію Росії. Ми можемо, напевно, сказати, що деякі реконструктори саме східних наших регіонів, або ті самі росіяни. Переважна більшість українських реконструкторів, незалежно, це підрозділи, реконструюючи УНР, УПА, Вермахт, Козаччину, середньовіччя, радянську армію, вони виступили не просто за боротьбу України проти агресії, вони проявили себе дуже активно на Майдані, причому активно це фактично в перших рядах на Грушевського. Вони проявили себе дуже активно під час волонтерського руху, коли тільки він зарождався і потім підтримувалися. Тобто наш клуб допомагав не одну машину спорядити, купити там в Польщі, зібрати гроші, відправити на Схід або обмундирувати наших знайомих. І деякі з них пішли воювати.
Дякуємо. Я нагадаю, що це був Микола Григоренко, історичний реконструктор. Говорили ми про реконструкцію, яка сьогодні відбудеться в Києві. Реконструкцію бою, власне, який відбувався 29 січня 1918 року між українськими військовими та військами радянськими армії Муравйова, яка була на підступах до Києва.